Assalomu alaykum aziz o'quvchi va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlar uchun bag'ishlangandir. Hikoyamni boshlayman. Qora rangli ot zebraning oldiga kelib undan biz do'st bo'la olamizmi deb so'raydi. Zebra javoban balki yarim do'st bo'larmiz. U ham bo'lsa mening qora chiziqlarim evaziga deb aytadi. Shunda ularning gaplarini eshitgan oq rangli ot esingdan chiqmasin. O'sha qora chiziqlaring tagida sening oq ranging yotadi deb aytadi. Ko'z birinchi bo'lib ko'radi, lekin sezmaydi. Yurak esa birinchi bo'lib sezadi va shu yo'sin ko'radi. Butrus Yahudiyning Yahudiy bo'lmagan bilan birga ovqatlanishi noto'g'ri ekaniga butun hayoti davomida ishonib kelar edi. Yahudiylar uchun bunday ish harom edi. O'sha paytlarda Yahudiylar harom bo'lib tug'ilmaganlari uchun Xudoga shukr qilishardi. Lekin Xudoning Iso Masihdagi inoyati va najoti faqat Yahudiylar uchun emas edi. Aksincha, ushbu najot yer yuzidagi barcha odamlar uchun edi. Ushbu xushxabar butun dunyoga tarqalsa, Iso Masihning o'sha davrdagi Yahudi izdoshlari hech qachon ushbu chegaradan chiqmasalar ham, endi chiqishlari kerak edi. O'sha yerda Korneliy ismli bir odam bor edi. U italyan degan polkda yuzboshi, butun xonadoni bilan Xudodan qo'rqadigan dindor bir odam edi. Xalqqa ko'pdan-ko'p sadaqa berib, doimo Xudoga ibodat qilardi. Bir kuni tushdan so'nggi soat 3lar chamasida Xudoning bir farishtasi uning oldiga kelganini u vahida ochiq ko'rdi. Farishta unga dedi. Korneliy, labbay hazrat dedi Korneliy. Unga vahima bilan tikilib. Farishta dedi. Qilgan ibodat va sadaqalaring Xudo huzurida ijobat bo'ldi. Endi Yaffaga odamlar yuborib, Butrus laqabli Simon degan kishini oldinga chaqirtir. U uyi dengiz bo'yida bo'lgan Simon ismli kunchinikida mehmon bo'lib turibdi. Uning senga aytadigan so'zlaridan o'zing bilan butun xonadoning najot topasizlar. Unga gapirgan farishta ketganidan so'ng Korneliy xizmatkorlaridan ikkisini va uning xususiy vazifadori bo'lgan dindor bir askarni chaqirdi. Ularga hamma narsani tushuntirib, Yaffaga jo'natdi. Ertasi kuni tush chamasida bu odamlar yo'l yurib, shaharga yaqinlasharkanlar, Butrus ibodat qilish uchun tomga chiqdi. U och qolganini his etib, ovqat yegisi keldi. Ovqatni tayyorlar ekanlar, u ruhlanib o'zini yo'qotdi. Osmon ochilib, katta romolga o'xshash bir idish to'rt burchagidan osilgan holda pastga tushib kelayotganini ko'rdi. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Hikoyaning davomini kelasi safar davom etaman. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Azizlar, tepada tilga olingan saytning onlayn kutubxonasida yana ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalarni ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari, saytning forumi ham sizning xizmatingizda. Yana efir orqali uchrashguncha xayr aytinglar. Tirik Rabbimizning sevgisi va inoyati barchangizga yor bo'lsin.